Armi jutu horiek, bueno, ba, probestuko ditugu errigorako lagunekin itzeiteko, ba, egizue, Euskara eta bertako nekazaritza uzartzen dituen proiektua dela, duela, hilate batzuk ezagutu genuen, eta telefonoz bestalde errigorako Peru Aramburu dugu, egunon Peru?
Egunon.
Bueno, guk hasieratan pentsatu genuen, hau, bueno, ba, udazkeneko kanpainarekin amaitzen zela, edo udazkenero ingo zenuten kontu bat zela errigorarena, baina ez, udaberrien ere bueltan zatoze.
Bai. Udazkenekoak aukera asko zabaldu zituen eta udaberriko honekin hori biribiltzera gatoz. Ekimen hau ekimen iraunkorra izan behar da. Denbora konkretu batean, baina ezin da izan kanpainetara, udazkenetako kanpainetara mugatzen den gauza puntual bat bakarrik.
Bueno, kontu da udazkenen saski bat eskaintzen zenutela, euskara sustatzeko herriberako produktuak, nekazal produktuak indartzeko, ez? Nolabait bertako produktuak kontsumitzeko aldarriare egiten zenuten eta hor denetarik zegoen pixat kasu honetan ez da anitza izango eskaintza. Bestelako bide batetik dator udaberriko proposamena, ez da? Konta iguzu.
Bai, proposamen honetan azken finean nahi duguna da. Kompromiso, udazkeneko kompromiso puntual horretan jenteak ezagutu zituen produktu desberdin hoiek, ba azken finean konsumo puntual baterako aukera ematen zutenak, eguneroko konsumora ekartzeko aber formula zuzenak eta bide berriak nola planteatu alditugun, ba gure filosofiaren barruan, auzolana eta euskera eta Nafarroa hegoaldeko nekazariak eta bat, eta horri erantzuten dio bigarren pausu honek.
Eta bigarren pausu honetan, zerrunako produktuak eskainiko dituzue eta nola garatuko da edo nola gauzatuko da hau guztia? Diot, adibidez, ikustet, oliba olioa adibidez eskainiko duzuela, baina noski, kasu honetan ez da dastatzeko edo probatzeko bakarrik da. Kantitatea handietan erosteko, ez? Baina udaberrian egiten duzuen proposamena, alegia, izan dezagon gure etxean oliba olioa urte osorako edo hilabete luzetarako.
Bai, hori da azkenean helburua eta filosofia. Udaberrian planteatzen duguna da, bitan datan, apirilean lehenengo olioa eta gero ekainean konserra desberdinak lotetan eskuratu alizatea. Ba, referentzia batzu sortu alizateko, urteroko referentzia batzu jendearen zat, ba, Nafarroako produktu horiek eguneroko konsumorako eskuratu alizateko. Eta horregaitik planteatzen dugu formatoa edo kantitateak ere handiak izatea. Hau da, olioarekin ari gara justo egunotan jota fuego, eta olioa plantatzen dugu 5 litroko bidoietan eskuratu aldizatea. Ba, jendeak ba, buruan izan dezan, orain egiten dugun eskaintza honekin, azetu nahi duguna dela epe luze baterako konsumo bat. Finean, errigorak olako formula bat planteatu behar duelako.
Bueno, nik egia esango, adiez, oliba olioa hori apirilean da proposatzen duzuena, ez? 5 litroko bidoietan oliba olia erostea, gero ekainean, bigarren fasoretan eskainiko zenituzketen produktuak zein zuriak, orburuak, piperrak eta potxak lirateke, horiek ere kantitatea handietan pentsatzen dut, eta prezioa ere garrantzitsua noski, Peru, horrelako kasuetan, nik egia esango izut, atzo adiez, oliba olioa eroste jomar izan nuen, supermerkatura joan nintzen, izizute ukatuko. Bai, bueno, entzule guztien aurrean esango bat, eta, bueno, esan ez da ere lotxatzekoa, baina, bueno, OBS, errigora bezalako proiektuekin egitea, baina tira. Eta, bueno, ikusita zer prezioten eskintzen dezuen, ba, nahiko merkea iruditzen zait, ez? 5 litroko oliba olio virgina extra, amasei eta berroita mar eurotan, alegia litro bakoitza, iruta zerbait, ez? Iru eurota...
Bai. Azken finean, guk udaberriko plantamentu honetan, izena ipini diogu Nafarroa aldeko usta eskutik eskura. Eta hor plantatzen dugun irizpidea azkenean, ekoizleak bere ekoizpen puntuan edo fabrikan jartzen duen jatorrizko prezio horretan jendeak eskuratu alizatea, baina bere herrian. Eta kasu honetan olioaren salneurri horiek dira, ekoizlea kasu honetan La Casa del Aceite kaskanteko olio errotan balio duen prezioa, eta salneurri horretan eskaintzen dugu. Gero dendetan argi dago, denda askotan ez daude produktu hauek, baina aurkitu ezkero askoz bitartekarien eta abarren ondorioz salneurri altuagoa izaten dutela.
Bueno, zuek ere adibidea
kasu honetan hori da.
Bai, adibidea ere jartze duzu, esan eta adiez kaskanteko olio hau gainera primerakoa pentsatzen dut, hor produzitu eta berehalako prezioa, ez da, 16 eurokoa da, 16 kakotx bostekoa, eta, bueno, ba, denetan, 27 eurotan gutxi gora bera topatuko genuke, ez, diferentzia, ez da, nola nahikoa.
Bai, bai, hori da, azken finean, guk dara bilgun erreferentziak dira, bueno, gure salneurria hori da argi dago, baina dendetan aurki daiteken salneurria eta batez ere idea egiteko zelako aldea dagoen, ba, zuk esan duzune hori da. Eta azken finean, guk konbentzituta gaudelako jendeak eskuragarri izan behar duela zentzu guztietan Nafarroa hegoaldeko produktua. Bai, distantziari edo gertutasunari dagokionez eta bai salneurriari dagokionez. Horregaitik beste bide berri batzuetatik, beste formula hauetatik bilatu behar dira moduak jendeak aukera izateko benetan, ba, kasu honetan Nafarroako olioa eguneroko kontsumoarako erosializatea. Ez dela jendearen erosketa ohituretan nagusitzen dira, ba, merkatuan askoz indar gehiago eta askoz kontrol gehiago daukaten, ba, beste marka batzuk eta beste salmenta modu batzuk.
Hori da.
Eta horretara dator proposamen hau.
Bueno, eskuragarriago daudenak edo presentzia handiago dutenak, azken batean botere gehiago duten bestelako produktuak. Bueno, eta kontua da, hau guztien nola funtzionatuko du, esan ez, udazkenen oso kanpaina potente egin zenutelako, zabalpena ere ikaragarria izan zen, hor, bueno, eskolen, euskaltegien, jende askoren laguntza izan zenuten saski horiek banatzeko, baina orain nola ingo ez du zabalpena, esan ez, nolabait txikiagoa izango da, ze asmo, nola funtzionatuko duen guztia?
Bai, ikusten duzuen modura, orain plantatzen duen filosofia desberdina da, osatu egiten du udazkenetik datorren bide hori, eta udazkenean plantatzen genituen helburu horiek, baina eguneroko kontsumora begira egin nahi du formulazio honek, ba, bere formulazio eskatzen du, bai banaketa eta bai zabalpenari dagokionez. Horregaitik, ba, referentzia modura, aurreko kanpainan 160 bat herritara heldu izan bazan aukera eta inplikazioa, orain 30 bat herritara mugatu gara. 30 bat herritan eskaini dugu aukera hau, ba, berriro ere auzolanean eta batez ere udazkenean parte hartu zuen jentearen ba, inplikazioz eta gogoz, eta zenbakiak izaten duten bezala gu zentralizatagoaz. Olako bide barrien formulazio bat nahi badugu epe luzera eta egunerokotasunera begira egon kortu eta referentzia modura planteatu, 30 bat herritan planteatu dugu. Ba, lau probintzietan, iparraldean azken honetan ez gara heldu, baina hori ze, ba, Nafarroan, Gipuzkoan, Bizkaian, hiriburuetan, herri handietan, herri txikietan ere bai, ba, horre zerrenda luzea da.
Eta, pero, norbaitek, entzulen batek, edo errigorak eskintzen dituen produktu hauek eskuratu nahiko balitu, badu aukera, bere herrian nun zabaltzen den jakin beharko luke, zuekin jarri behar da harremanetan, hori nola, edo ja dagoeneko itxita daude, zerrenda horiek edo kontsumitzaile talde horiek, nola dago egoera, zentzorotan?
Olioaren banaketari dagokionez, ja, herriak, eurak, bai badaude, ja, finkatuta,
bai.
Ba, Hiriburuak, Iruña, Eiz Bilbo, Donosti eta ba herri nagusi pilo bat probintzi guztietan. Orduan bai alde batetik jendeak herri hoietara zuzenean jo beharko luke eta oraingoan bai ireki dugula beste aukera bat herri bakoitzean herriaren izena eta abildua errigora.org erantzita elbide bat sortu dugu herri guztietan, ba hori, ba ez dagoena hain zuzenean implikatu da historien eta zagutza durbiltasuna erduena hau lantzen ari diren guneekiko baukera bat izateko. Eta zerrenda guztia, eta bai, zein diren e-mail guztioiek eta ba, Facebookez, Twitterez, zareetan bai banatzen ari direla, zabaltzen ari direla, eta hortik jendeak izango luke aukera, ba, ikusteko beraien urbiltasun zerri eta rekolitzaioken ondo, eta ba aukera egiteko edo nora jo jakiteko.
Alegia, interesa dutenak edo interesa dutenek Errigoraren Facebookeko kontuan sartu daitezela eta hor topatuko dute, ez? Informazio guztia.
Hori da. Webikoitza Facebook Errigora gara edo Twitterren, ba, Twitter errigora bidean, ba, hor informazio hori aurkituko du. Eta edo zelan ere, bai, ba, badakigu eta kostiente gara, hausa asko zabaltzen dela, gaur egun WhatsApp ez eta telefonoz ere zabalpen handia izaten dutela honelako gauzak, eta handik edo hemendik izango du segurenik aukera, ba, enteratzeko, ba, ondoko herrian ari diren egiten, edo nora hurbildu aldeen iburuan eskaera egitera, edo nahiko zabalduta dagoen aukera da, nahiz eta esan dugu mugura, nogeta marrerritara mugatuaren.
Bueno, amaitu behar dugu, amarrak eta hogeita amaika, pasatu inga ja, denboraz, Peru, kontua besterik ez, zorionak, publizitatearen argia saria jaso zenu delako, eta orduz gerozik ez genuelako zeekin, zuekin itzaiteko granik izan.
Bai, eskerrik asko. Baina, bueno, infozazpikoak eran egon ziren, ez da?
Bai.
Horatzen gara, ez da, gitalde modura, konsideratzen duzuen jaso zenutela, ozer, baina zuek ere jaso zenuten sari bat.
Bai, infozazpikoak ere bertan egon ginean.
Hori, zorion azu eri ben.
Hori da, ba, bueno, ba, elkarri zorion zen amaituko dugu. Peru,
bai.
Mila esker, ta horren arte.
Bale, zuei.
Ondo segi.